Continuamos. Bueno, vamos a unhas opinións xerales, é certo que de algún xeito tamén pode ser política universitaria. Que opinas sobre a nosa universidade?
Eu sou moi difícil de respostar así en pouco tempo. Habría que distinguir moito a parte docente, a parte administrativa.
Ten unha valoración xeral sobre...
Valoración xeral? Pois... Un aprobado, como decía o ministro de Economía onte ou entonte, un aprobado xusto.
Xusto. É sobre a titulación na que imparte docencia.
Pois gustame moito, entre outras razóns, porque fun un dos que a diseñou. Aquí diseñamos a titulación un grupo de persoas que teñamos as ideas moi claras do que queríamos. E penso que nos quedou moi ben. Moi contento.
Tens unha opinión positiva, non? É sobre os estudiantes de algunha xente, xa non le dixeste ao longo dos estudiantes.
Bueno, pois non é precisamente moi positiva, non?
É sobre a calidad da enseñanza en conxunto desta titulación, como crees que é?
Creo que hai xente que ainda non evolucionou, dicir, que siguen co, non cos métodos, pero si cos contidos antigos, non se dan conta que, na miña opinión, por suposto, que o ensino universitario non pode ser limitarse a chegar e dictar como se fose un colexo. Unha cosa que estou notando bastante é que, bueno, os colexos de primaria xa son guarderías, os institutos están se convertindo en guarderías, e co tempo a universidade tamén vai se convertindo en unha guardería se seguimos así.
Que crees, xa que participaste no diseño deste plan, no actual plan de estudios, que deberá millorar neste plan de estudios para mellorar tamén a formación dos estudiantes?
Mellorar no plan de estudios, nada. O plan de estudios está ben, porque non está
na titulación.
Ben son os contidos. Algúns contidos, algúnas asignaturas que poderían estar un pouco máis aplicados a... Nos pensamos que había, digamos, tres grupos de asignaturas, que son as asignaturas básicas da carreira, unhas asignaturas preparatorias A e unhas asignaturas de especialización. As básicas e as de especialización funcionan ben. As preparatorias non tan ben porque non conseguimos que den as, que impartan o que nós precisamos para as asignaturas básicas.
Bueno, como veo ánimo e preocupación para a docencia da facultade, decir, do claustro ou da xunta de titulación, do profesor de aquí?
En xeral, baixo. Decir, a morade neste momento é bastante baixa, derivada de varias cousas. Unha, de que hai planos do estudio que non funcionan ben. Dous, que a nivel dos alumnos é máis baixo, e sobre todo a indefinición que temos neste momento na Universidade Española. Non sabemos o que vai pasar e xa levamos así moitos anos.
Ben, é certo que isto é unha razón, pero ao fin e ao cabo, o que sea, pois, profesor, na categoría docente que sea de unha asignatura, temos que pensar que esa asignatura continuará e que ese profesor tendrá cabida.
Non o vexo tan fácil. É dicir, non sabes... Neste momento, se a mí me preguntan, e me preguntan a veces, quero ir á universidade, que fago? Hasta ahora decía, mira, espera un pouco, porque ao mellor esperas un ano máis, faz un curso de idiomas, ou un módulo de FP, ou que sexa, cualquera cousa, e coñes un plan de estudios mellor. Ahora, cando me pregunto, digo, pues non sei, porque non sei o que vai pasar. Eso desmotiva moitísimo. Sobre todo a xente que pensamos a medio e longo plazo. Unha asignatura, unha carreira non se monta en 10 minutos, é un traballo de moitos anos. E para que este funcionando necesitas, pues, polo menos o doble do tempo da carreira, o sea, mínimo 6 anos. E claro, se neste momento non sabes que vai pasar, se vai entrar a funcionar no 2008, no 2010, ou como decían outro día, no 2012, son 2, 4 ou 6 anos de vista. Eso é que non sabes que facer.
Finalmente, participas nalgún tipo de innovación educativa ou nun algún programa de formación docente? Dicir, a nosa universidade non los facilita, e se non los facilita, tú participas. Ou noutras universidades?
En programas de formación oficiales, non. Porque hasta agora non encontrei ningún que se xa medianamente bom. Evidentemente, sí, en planos de formación, pero eso son, digamos, de pasillo. Non, pero oficiales, non. Nego me a participar en eso.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, nego, entre comillas, evidentemente, non é que non quera participar, é que non hai ningún que cumpla as características.
Bueno, que seguramente entonces pudéramos decir de que a preocupación que ten a nosa universidade por formar o seu profesorado, pues, é negativa.
É moi baixa.
É que os cursos que se dan, podemos insistir, recollería a tua intención, non é do interés dos profesores aos cuales debemos falar. como la institución?
Más que non ter interés, penso que non é útil. Interés todo, aprender sempre é bom. Ainda que sexa, pues, calquera cosa que non teña nada que ver coa tua carreira, que é outra cosa que tamén noto moito. Por exemplo, hai universidades que teñen dentro da carreira de químicas, pues, unha asignatura de dereito. Ben dada pode ser moi útil, porque moitos dos problemas que podes ter na industria logo son problemas de ese tipo, problemas jurídicos. Aquí non se fixo que ni esa, aquí outras moitas distintas tamén. Porque non é solamente ser experto no teu, sino ter un pouco de conhecimento de todo. Por tanto, saber de todo é bom, pero claro, chega un momento en que tens que escoller. E o que hai actualmente de oferta, na miña opinión, respetando as opinións de todos e o traballo dos profesores, non é adecuada para o que eu necesito. Es mi opinión y lamentablemente te
quisiera. Es que queremos recoger a tu madre. Pues bien, muchas gracias, Francisco.
Fue un placer.